Այդպես անցնում է առաջին օրը, այդպես նաև երկրորդը։ Երրորդ օրը երեկոյան նրան հաջողվում է օղակը գցել մի աղվեսի վիզը, բայց նա իր սուր ատամների մի հարվածով կտրատում է փոքը և փախչում է։ Այդ երեկո պապս ձեռնունայն և հոգնած վերադառնում է տուն։ Նա ծարավ էր և սոված։ Հանկարծ նա նկատում է, որ ձորի լանջին բնի առջև հինգ աղվեսի ձագ խաղում են իրար հետ, իսկ նրանց հայրն ու մայրը մոտիկ նստած նայում են նրանց։ Ձագերը շատ փոքրիկ էին, այնքան փոքրիկ, որ դեռևս չէին կարողանում արագ ու վարժ վազել, այլ դանդաղ ու անշնորք գլխկոնցի տալով սողում էին մեկը մյուսի վրայով։ Պապս նստում է ձորի հանդիպակաց լանջին և հետևում է նրանց, մինչ արևը մայրը մտնում և մութն ընկնում է։ Պապը շարունակ մտածում է, թե ինչպես ձագերից մեկին բռնի։ Նա աղոթելով խնդրում է աստվածներին և երազի ոգուն, որ իրեն հնար ցույց տա։ Վրան վերադառնալով նա մի կուշ ուտում է, խմում, ծխամորկ ծխում և կրկին օգնություն է խնդրում աստվածներից այդ գործում։ Եվ հանկարծ, երբ նա լուռ նստել և ծխում էր, գտնում է անհրաժեշտ միջոցը։ Աստվածները ողորմացին նրան, նա պառկում է ու հանգիստ քնում։ Առավոտյան նախաճաշից հետո նա ասում է իմ տատիկին. «Գնա բիզոնի թիակ գտիր, հետո բիզոնի կաշիկը վերցնես և կգաս ինձ հետ»։ Եվ նրանք գնում են դեպի աղվեսի բունը։ Շատ մոտ այնտեղին, որտեղ նախորդ օրը խաղում էին աղվեսի ձագերը, մի փոքրիկ տարածություն կար, որը ծածկված էր խիտ խոտով, որոմով։ Պապս նրա մեջտեղում դանակով կտրում է ճիմը և փորփրում հողը։ Տատիկը սոքնում է նրան, բիզոնի թիակը օգտագործելով, ինչպես սպիտակամորթները բահը, և քանդած հողը լցնում է բիզոնի կաշվի վրա։ Հետո նա հողով լցված կաշին տանում թափում է ձորը։ Այդպես նրանք աշխատում են երկար։ Կտրելով ճիմը և փորելով հողը, նրանք փոսն այնքան են մեծացնում, որ պապս կարողանում է կանգնել նրա մեջ, աչքերը գետնի բարձրության վրա։ Փոսը շրջապատող բարձր որոմը շատ լավ քողարկում է այն։ Աղվեսները նրա հոտը կառնեին, բայց տեսնել չէին կարող։ «Դու տուն գնա», ասում է պապս տատիկիս, երբ նրանք վերջացնում են աշխատանքը։ «Տուն գնա և արևին զոհ մատուցիր, աղոթիր նրան, որ գործը սաջողվի»։ Հետո նա մտնում է փոսը և սուսուփու սպասում, թե երբ են աղվեսի ձագերը դուրս գալու։ Նա շատ երկար է սպասում։ Նրան թվում է, թե արեգակը շատ դանդաղ է շարժվում դեպի լեռները։ Շատ շոգ օր է լինում։ Պապը շատ է ծարավում։ Նա հսկում էր անշարժ կանգնած, անշարժ ինչպես գետինը, և նրա ոտքերը սկսում են ցավել։ Մայրամուտից քիչ առաջ պառավ աղվեսը դուրս է գալիս բնից, պտտվում որոմի շուրջը։ Հանկարծ նա պապիս հոտն առնում է և արագ փախչում է ձորնի վեր, վախենալով այլևս վերադառնալ այնտեղ, որտեղից քամին նրան զգուշացրել էր, թեև անտեսանելի, և հենց այդ պատճառով հատկապես սարսափելի վտանգի մասին։ Դրանից քիչ հետո իրար ետևից դուրս են գալիս և ձագերը։ Նրանք դանդաղ ու ծուլորեն դուրս են սողում բնից, հորանջելով և կոտրատվելով, ուժեղ լույսից աչքերը կկոցելով։ Նրանք սկսում են խաղալ, ինչպես նախորդ երեկո։ Շուտով նրանք իրար վրա են թափվում, կռվելով իրար հետ որոմի մոտ։ Հենց այդ պահին պապս արագ ձեռքը մեկնում է և մեկին վզակոթից բռնում։ «Հայա, բռնվեցիր, ախպեր ջան», գոչում է պապս։ Հետո նա փոսից դուրս գալով աղվեսի ձագը փաթաթում է թիկնոցի փեշի մեջ և շտապում իր վրանը։ Նա շատ երջանիկ էր, երազի ոգին չորս անգամ խոսել էր նրա հետ, և չորրորդ օրը պապս կատարում է նրա հրամանը։ Պապս համոզված էր, որ աղվեսին բռնելը լավ նշան է։ Պապս աղվեսի ձագի անունը Պուպոկան է դնում, երաս։ Հենց սկզբից նա չէր վախենում պապիցս։ Շատ շուտ նա մտերմանում է տան շների հետ։ Նրան շատ սիրում է մի պառավ քաց շուն, և երբ վրանի մոտ ուրիշ շներ են երևում, քշում է նրանց։ Աղվեսը ախորժակով ուտում է պապիս տված մսի կտորները և սովորում ջուր և լապ լակել։ Պապս բոլորին արգելում է աղվեսին փաղաքշել կերակրել կամ անունը տալ, իսկ աղվեսն էլ միայն նրան էր մոտենում և աշխատում էր նրա ետևից ամեն տեղ գնալ, իսկ գիշերը մտնում էր մորթու տակ և քնում պապիս կողքին։ Երբ ճամբարը տեղափոխվում էր նոր տեղ, քաշանի վրա նրա համար բուն էին պատրաստում, և նա այնտեղ հանգիստ պառկում էր մինչև ճամփորդության վերջը։ Շատ զվարճալի էր նա, անընդհատ խաղում էր, կամ պապիս հետ, կամ տան շների, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ բանից նա վախենար, իսկույն բազում էր պապիս մոտ, խռպոտ, ընդհատվող շնչասպառ հաչոց բարձրացնելով, ինչպիսին մենք լսում ենք գիշերները պրերյաներից վրանների ետևում։ Ես շատ էի ուզում խաղալ նրա հետ, գրկել, փաղաքշել, բայց մայրս ինձ ասում էր, չհամարձակվես, դա սրբազան աղվես է, իսկ եթե ձեռք տաս, քեզ սարսափելի դժբախտություն կպատահի, դու կարող ես կուրանալ։ Երբ աղվեսի ձագը մեծացավ, երբեմն գիշերները շրջում էր վրանների մոտ, և եթե որևէ շուն էր ընկնում նրա ետևից, նա ետ էր փախչում վրան և մտնում էր պապիս ծոցը։ Ոչ մի մուկ չէր կարող մտնել մեր վրանը, ու պոկանը անպայման գտնում և սպանում էր նրան։ Հաճախ նա թռչուն կամ գետնասկյուռ էր բռնում և բերում էր տուն։ Այդ ժամանակ, երբ լրացավ պուպոկանի երկու ձմեռը, մեր ճամբարը գտնվում էր փոքր գետի ափին, բերպո լեռների մոտ, նրանցից դեպի հյուսիս։ Մի անգամ գիշերը, երբ օջախի կրակն արդեն հանգել էր և բոլորը քնած էին, պուպոկանը իր հաչոցով արթնացրեց պապիս։ Նա կապել էր պապիս գլխին և հաչում էր այնպես, ինչպես վախեցած ժամանակ։ «Սուսկաց», ասաց պապս քնաթաթախ ճմլկոտալով և կամաց խփեց աղվեսին։ «Սուսկաց, քնիր»։ Բայց պուպոկանը չլռեց։ Ընդհակառակը, նա գնալով ավելի բարձր էր հաչում, հուզմունքից դողալով։ Պապս հենվում է արմունկին և գլուխը բարձրացնելով նայում շուրջը։ Լուսնի լույսը երթիկից ներս էր ընկել, և պապս կարող էր զննել վրանի ներսը։ Վրանի մյուս կողմում, մուտքի մոտ, ինչ-որ մի բան է նկատում, որ սովորաբար վրաններում չի լինում։ Պպզած մարդու նման ինչ-որ անշարժ մութ առարկա։ «Ով կա այդտեղ», հարցնում է պապս, «ինչ ես ուզում»։ Պատասխան չեղավ։ Այդ ժամանակ պապս նորից է ասում. «Ասա շուտ, էտ ով ես, վեր կաց, պատասխանիր, թե չէ հիմա կկրակեմ»։ Դարձյալ պատասխան չեղավ, իսկ պուպոկանը անընդհատ հաչում էր։ Պապս զգուշորեն ձեռքը մեկնում է և վերցնելով գլխավերևում դրված հրացանը, անաղմուկ շնիկը քաշում է, նշան բռնում ու կրակում։ Սարսափելի գոռոցով մարդը վեր է ցատկում։ Պարզվեց, որ դա մարդ էր, և մեռած ընկնում ուղիղ օջախի տակ մոխրի և ածուխների վրա։ Պապս իսկույն մի կողմ է քաշում նրան։ Իհարկե կրակոցը արթնացնում է ամբողջ ճամբարը։ Պապիս վրանից լսվող սարսափահար կանանց ճիչերը բոլորին ստիպում են հավաքվել մեր վրանի մոտ։ Կրակ են վառում, և նրա լույսի տակ տեսնում, որ սպանվածը հեռավոր թշնամական սիյու ցեղիցն է։ Նա անզեն էր, եթե չհաշվենք մեծ երկար դաշույնը, որ դեռ ամուր սեղմած ուներ աջ ձեռքում։ Ըստ երևույթին նա վրան էր մտել հրացան գողանալու մտադրությամբ, և կդաշունահարեր նրան, ով կխանգարեր իրեն։ Երբ աղվեսը իմաց է տվել նրա ներկայության մասին, նա ըստ երևույթին մտածել է, որ եթե անշարժ պպզած նստի գետնին, իրեն չեն նկատի, և արթնացածները շուտով կրկին կքնեն։ Ըստ երևույթին նա մենակ էր ճամբար մտել, որովհետև ուրիշ սիուի որևէ հետք չգտնվեց, և ոչ մի ձիչ կորավ։ Այդ դեպքից հետո ճամբարում բոլորը աղվեսի և իմ պապի երազի մասին էին խոսում։ Այս բոլորը կախարդական մեծ ուժի արտահայտություն էր։ Ինչքան գոհ էր իմ պապը։ Նա շատ զոհեր մատուցեց, շատ աղոթեց, և պուպոկանին առաջվանից ավելի սիրեց։ Աղվեսը մեզ մոտ էլի երկու ձմեռ մնաց։ Իսկ հետո ամռան մի գիշեր նրան բոժոժավոր օձը կծեց, և նա շուտով սատկեց։ Կանայք նրա փոքրիկ փքված մարմինը փաթաթեցին բիզոնի կաշվի մեջ և թաղեցին կաղամախու վրա պատրաստած փոքրիկ հարթակի վրա, ճիշտ այնպես, ինչպես մարդուն են թաղում։ Ես ձգեցի փորքաշերը։ Նետակին մեր նախաճաշի մնացորդները դարսեց մի տափակ քարի վրա։ «Մի կուշտ կեր, ախպերիկս», ասաց նա։ Մենք հեծանք ձիերը և հեռացանք։ Ետ նայելով մենք տեսանք, որ աղվեսը եռանդով մի կտոր չոր միս էր ծամում։ Արդեն ուշ էր, երբ մենք հասանք մեր ճամբարը, որ խփված էր բարձր սարահարթի վրա, փոքրիկ լճակի մոտ։ Լճակի ջուրը լավը չէր, բայց եռացնելուց հետո կարելի էր խմել։ Որպես վառելիք օգտագործում էինք բիզոնի չոր թրիկ։ Երեկոյան ինձ խնջույքի հրավիրեցին մեծ լճի մոտ։ Պատվարժան հյուրերի թվում էր և Արթուն գայլը։ Երիտասարդները հազվադեպ էին մասնակցում մեծերի խնջույքներին և հազվադեպ նրանց հետ ծխամորճ ծխում։ Ճամբարը ըստ հասակի բաժանված էր մի քանի խմբերի, ընկերական շրջանների, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր քաղաքներում, միայն այն տարբերությամբ, որ այստեղ տարբեր շրջանների միջև մրցակցություն և նախանց չկար։ Հիշում եմ, մենք հազիվ մի ծխամորճ էինք ծխել, երբ ներս վազեց մի երիտասարդ և ասաց. «Մի բազմամարդ ռազմական ջոկատ է մոտենում մեզ»։ «Ահ»… գոչեցին բոլորը միաբերան, իսկ մեծ լիճն ասաց. «Շուտ, պատմիր մեզ ամեն ինչ»։ «Ես որսի էի գնացել», ասաց երիտասարդը։ «Ձի սկապեցի մի թփից, իսկ ինքը սկսեցի սողալով մոտենալ մի խումբ անտիլոպների. Երևի ես ձիս լավ չէի կապել, որ կապը քանդվել էր, և նա իր հետքով ետ էր փախել. Ես ստիպված եղա ոտքով ետ դառնալ. Մայրամուտից առաջ ես բարձրացա մի բլրապարի վրա և տեսա մեր ճամբարը, իսկ մի ուրիշ բլրապարի վրա, Ջուդիթ գետի մոտ, ես տեսա մի ջոկատ, ամենաքիչը 50 մարդուց բաղկացած. Ըստ երևույթին նրանք մեր ճամբարը հայտնաբերել են օջախների ծխից կամ որևէ ուրիշ նշաններից. Ես այնքան սպասեցի, մինչև մթնեց, և նրանք էլ չէին կարող նկատել ինձ, և շտապեցի ճամբար. Նրանք անպայման այս գիշեր կհարցակվեն մեր երամակների վրա»։ «Գնացեք ճամբար», կտրուկ ու արագ ասաց մեծ լիճը, «ասացեք մարդկանց, որպեսզի նրանք անմիջապես հավաքվեն այստեղ. զգուշացրեք կանանց, որ ձայն չհանեն, լաց չլինեն և դեսուդեն չվազվզեն. Դե, շուտ»։ Ես տուն գնացի և նետակի իմ պատմեցի այդ նորությունը։ Հրացանս անեցի պատյանից և բաճկոնից գրպանները փամփուշներ լցրի։ «Սպասիր», ասաց նա, բռնելով հրացանի փողից։ «Ինչ ես ուզում անել»։ «Չէ, որ մեծ լիճը մեզ հրամայեց հավաքվել իր վրանում», բացատրեցի ես։ «Կարծում եմ, որ նա գործելու մի լավ ծրագիր ունի»։ «Այո, նա իմաստուն է», համաձայնեց նետակին։ «Բայց դու չես գնա այնտեղ, որ թշնամու ջոկատի մարտիկները քեզ չսպանեն. Մնա այստեղ, ինձ մոտ»։ «Իսկ մեր ձիերը»։ «Ես հո չեմ կարող նստել վրանում և թույլ տալ թշնամուն, որ նա տանի մեր ձիերը»։ «Ոչինչ, թող տանի»։ «Բայց», ասացի ես, «եթե ես մնամ, մի մտածիր, թե ինչ կասեն մարդիկ. նրանք ինձ վախկոտ կանվանեն. նրանք քեզ կասեն, քո սպիտակամորթը կնկասիրտ ունի. ինչու դու նրա համար մի քանի դեյրա չես կարում»։ Սա վերջ դրեց մեր վեճին։ Նա լուր նստեց անկողնին, գլուխը շալով ծածկեց, և այդպես ես նրանից հեռացա։ Խոստովանում եմ, որ գնալիս կռվելու մեծ ցանկություն չունեի։ Օջախի պայծառ կրակը վրանում փափուկ անկողինը և երկարակոտ ծխամորճը թանկ են բոլորի համար, բացի անմիտ պատանուց, որը միայն կռվի մասին է մտածում։ Մեծ լիճը մարդ վարելու բնածին շնորք ուներ։ Այն մի քանի րոպեների ընթացքում, որ հարկավոր եղան մարդկանց նրա վրանի շուրջը հավաքվելու համար, նա պաշտպանության ծրագիր կազմեց և հակիր չրահանգներ տվեց։ Բարեկամների ընկերության զանազան խմբերը 4 ջոկատի բաժանվեցին և հրաման ստացան ճամբարից անաղմուկ դուրս գալ հյուսիսային, հարավային, արևելյան և արևմտյան ուղություններով և սպասել թշնամու մոտենալուն։ Մյուսները, որոնք չէին պատկանում ընկերությանը, պետք է միանային ջոկատներից որևէ մեկին, ըստ իրենց ցանկության։ Վախենալու հիմք չկար, թե 50 հոգուց բաղկացած կամ նույնիսկ 3 անգամ մեծ ջոկատը կարող է հարձակվել ճամբարի վրա։ Նրանք անշուշտ եկել էին զիգողանալու, և մեր ծրագիրը շատ պարզ էր։ Մենք պետք է հասնեինք այն տեղին, որտեղ արածում էին մեր երամակները, և պարկելով գետնին սպասեինք թշնամու գալուն։ Համեմատաբար լավ ձիերը սովորաբար տերերը կապում էին իրենց վրանների մոտ, և թշնամին անցնելով սովորական ձիերի երամակների մոտով կփորձեր մոտենալ լավ ձիերին, և նրանց կապը կտրելով 1-1, 2-2, 3-3 փախցնել։ Ես միացա կատաղած շների և ագրավակիրների ջոկատին, որոնց հետ էին նաև մի 30-40 տղամարդ, որոնք ինձ նման ոչ մի կազմակերպության չէին պատկանում։ Մենք լայն շղթա կազմեցինք և դանդաղ մոտ կես մղոն լուռ առաջ գնացինք։ Հետո շղթայով կանգ առնելու հրաման ստանալով մենք նստեցինք յուղաբեր ծառի և բարձմենյակի թփերի տակ։ Արևմուտքում երկնքում երևում էր լուսինը։ Նա մայր էր մտնելու կեսգիշերին, այդ պատճառով այնքան էլ մութ չէր, և մեր առջև մենք պարզ տեսնում էինք 40-50 յարդ հեռավորության վրա գտնվող թփուտները։ Այդպես անձայն մենք նստեցինք բավական երկար։ Իմ աջ կողմում գտնվող ռազմիկը անշշուկ մոտ սողաց և նստեց կողքիս։ «Գիշերային լուսատուն ուր որ է կթաքնվի», շշնջաց նա, «և ռազմական ջոկատն էլ շուտով կհայտնվի, եթե նրանք ընդհանրապես գալու են այս գիշեր»։ Նա ճիշտ ասաց։ Քիչ հետո հեռվից մեզ հասան անորոշ ձայներ, հետո լռություն տիրեց, այնուհետև լսվեցին զգուշորեն առաջ շարժվող մարդկանց ոտնաձայները և պաճիճներին կսվող թփերի շրշյունը, և վերջապես երևացին հարցակման մասնակիցները։ Նրանք առաջ էին շարժվում ոչ մի բան չկասկածելով։ Առաջին կրակոցը լսվեց իմ ձախ կողմից, և նրանից անմիջապես հետո ամբողջ շղթան ծրված կրակ բացեց։ Էժանագին սև վառոդի կայծերը մթության մեջ թշում էին և առկայծում դուրս թռչելով կայծքարե և ակոսավոր հրացանների փողերից։ Վառոդի բռնկումները միակնթարթ մեզ կուրացրին, և երբ մենք կրկին կարողացանք տեսնել, թշնամին արդեն փախչում էր։ Նրանք շատ կրակեցին ի պատասխան, բայց ինչպես հետո պարզվեց, նրանց գնդակներից ոչ մեկը մերոնց չէր կպել։ Մի մարդու նման ամբողջ շղթան առաջ նետվեց, բացականչելով «կատաղած շներ, ագռավակիրներ, համարձակ, առաջ, մինչև վերջին մարդը կոտորենք դրանց բոլորին»։ Առջևում 5 դիակ կար ընկած, նրանցից մեկը դեռ կենդանի էր։ Մահակի խուլ հարված և կիսապարկած մարդը մեկնվեց մեջքի վրա։ Միակնթարթում սպանվածների գանգամաշկը հանվեց։ Առաջին մոտեցողները վերցրին նրանց զենքերը։ Մեր ջոկատը վազում էր առաջ, 1-1 կրակելով հազիվ նշմարվող նահանջողների վրա։ Այժմ մեր ետևից գալիս էին մյուս 3 ջոկատները, բացականչություններով մեզ ոգևորելով, բայց էլ ոչ իրենք թշնամիներն էին երևում, ոչ էլ նրանց ձայն էր լսվում, և մեր ջոկատը կանգ առավ։ Իզուր կլիներ շարունակել նրանց որոնումները մթության մեջ։ Մեծ լիճը մոտեցավ։ «Ցրվեցեք», ասաց նա, «ցրվեցեք կրկին և շրջապատեցեք ճամբարը. գուցե թշնամիներից որևէ մեկը թաքնված լինի թփուտներում ճամբարին մոտ, և լույսը բացվելուն պես մենք նրան գտնենք»։ Ես հրացանը ուսս գցեցի և ճամփան կատուն։ Նետակին նստած ինձ էր սպասում։ Որպես ին ամենակ չտխրեր, կողքին նստած էր մայրը։ Ես նրան պատմեցի ամեն ինչ։ «Իսկ դու ինչու վերադարձար», հարցրեց նա, երբ ես վերջացրի պատմել։ «Ինչու դու չմնացիր մյուսների հետ, ինչպես կարգադրեց մեծ լիճը»։ «Հայա», բացականչեցի ես, «այ քեզ կանայք, փորձիր հասկանալ նրանց. երեկոյան դու չէիր, որ խնդրում էիր ինձ մնալ քեզ մոտ»։ «Ես վերադարձա, որովհետև հոգնել եմ, սոված եմ և քնել եմ ուզում. իսկ դու հիմա դժգոհ ես ինձանից, որ եկել եմ»։ «Ինչ արած, քեզ բավականություն պատճառելու համար հիմա ետ կգնամ և մյուսների հետ կմնամ այնտեղ մինչև լուսաբաց»։ «Նստիր խենթուկ», ասաց նա ուժով նստեցնելով ինձ անկողնին, որից ես վեր էի կենում։ «Մնա այստեղ. ահա քո ծխամորճը, լցրու և ծխիր, մինչև ես միս խորովեմ և թե եփեմ»։ «Դու ես տանտերը», ասացի ես նրան, գոհունակությամբ թիկնելով ուռենու ճյուղերի ցյուսված խիտ փսիաթին։ «Թող քո ասածը լինի»։ Ավախ, անողո քնձվոր, որ հնձում ես տարիները։ Վերադարձրու ինձ տարիներս, վերադարձրու ինձ նետակիին և իմ երիտասարդությունը, վերադարձրու մեզ մեր վրանը, անծայրած իր գորշ վրերյաները և բիզոնների նախիրները։